Perlío 2, Numancia de Ares 2. O Perlío púxose dúas veces por diante, pero Numancia empatou no minuto 82. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, penso que fomos moi superiores ao Numancia. Polo menos nas ocasións. Creamos infinidade de ocasións, especialmente no primeiro tempo. Recordo que tiramos un balón ao Longueiro, outro ao Pau, hubo un par de ocasións que a defensa do Numancia sacou prácticamente cando entraba. Tivemos tamén varias un par de man a man que os erramos. Entón, bueno, conseguimos un gol solamente no primeiro tempo por medio de Isma, un balón que lle mete entre liñas Dani Varela, se plantea ante o porteiro e o mete. Pero bueno, como digo, podíamos ir con bastante máis vantaxa, digamos que casi deixar o partido finiquitado. Non o fixemos, bueno, esta máxima do fútbol que di que cando perdoas acabalo pagando, e así nos ocorreu, porque o Numancia empátanos xa no segundo tempo nun penalti por unha man, que sí, dallen a man, pero bueno, penso que alguén, non sei se a Federación ou quen, debería establecer unha norma con isto das mans, por tanto aos árbitros, como aos adestradores, como aos xogadores, porque non se sabe cando unha man é voluntaria ou involuntaria, entón, bueno, pois queda un pouco a criterio do árbitro, e bueno, neste caso dalle a man, é un rebote, pero bueno, pita o penalti, empátannos, volvemos a seguimos levando o peso do partido, porque o Numancia estaba cun xogador menos dende final do primeiro tempo. Volvemos a ter varias ocasións, se chega o segundo gol de Pocho, nunha internada pola banda esquerda de Rubén Varela, que lle cede o balón atrás e marca a placer. Volvemos a non saber xestionar ese resultado, porque hai un saque de banda donde se produce, bueno, o xogador máis alto do Numancia, non sabemos marcalo, fai unha prolongación e plántanse diante de Rafa e meten o empate. Entón, bueno, un sabor bastante agridoce, porque, como digo, fomos moi superiores, tivemos moitísimas ocasións. A ver, o xogo desenvolto, bueno, no primeiro tempo ben, o segundo tempo xa foi diferente, porque o Numancia pois deixaba moitos ocos, nos a contra sí que creamos perigo, pero foi un poquinho máis embarullado, houve moitísimas faltas, moitos cortes de xogo. Entón, bueno, pois eso, contento porque temos as ocasións, xa entrarán, o peor sería non telas, pero bueno, hai que dous erros que tivemos fixo que o Numancia nos empatara e se levase un punto dos Pinares. Entón, bueno, eso, a mellorar ese tema defensivo, sobre todo co tema ofensivo, a verdade que estou contento.
Por lo tanto, que lle falta ao Perlío, en que necesita mellorar nesa solidez defensiva?
Non na solidez defensiva, que a verdade estivemos bastante ben no primeiro tempo. Numancia non nos chegou á portería, pero eses pequenos erros, esas cousiñas, porque tiñamos falado dese tema do Numancia, do seu dianteiro, de Chapu, que é un xogador moi grande, que aguanta moi ben o balón, que había que ter cuidado con ele. Estivo no banquillo e cando saleu foi o que nos creou todo o perigo. Entón, esas cousiñas, esas detalles que non nos poden pasar se queremos aspirar a todo.
O partido de onte é un exemplo de como vai ser a Liga. Esforzo máximo e equipos moi similares, moi parellos.
Sí, seguramente. Seguramente haxa moitos máis partidos así nos que, bueno, pois podamos ser mellores, pero aquí ningún equipo se vai rendir, van seguir pelexando ata o final. Un poquinho que nos pasaba a nos o ano pasado, cando seguíamos en o minuto 93, metíamos o gol da vitoria, pois eso vai pasar moitísimas veces con moitísimos equipos. Entón, bueno, pois sí, pode ser un reflexo do que nos espera.
Próxima xornada, Monfero Perlío. Pero, a pesar de que o Monfero é un dos equipos que na pasada temporada quedou nos postos inferiores da clasificación, non hai adversario fácil, non?
No, eso está claro. Ademais, no seu campo, un campo novo que, bueno, está situado onde estaba xa o do Xestal, pero bueno, é un campo de erva natural ahora. Entón, bueno, é un campo de dimensións moi reducidas, xa o era e ahora bueno, amañaron e queda un pouquiño máis pequeno. Entón, bueno, vai ser moi complicado, porque neses campos, se un equipo se encerra un pouco, pois é difícil atopar ocos, é difícil chegar a perforar a portería. Entón, bueno, vamos a plantexar o partido sabendo eso, que un, bueno, pois un rival no seu campo que está estrenando ese novo céspede, van ter moitas ganas e que nos teremos que adaptar a esas dimensións totalmente diferentes aos dos Pinares. Entón, bueno, pois, como digo moitas veces, hai que xogar en todos os campos, se toca erva, toca erva, se toca barro, que por sorte cada vez hai menos, tamén tocará, pois é o que hai.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas e sorte nestes próximos compromisos.
Nada, gracias a vos.